Salomonlar, inomlaringiz va qobiliyatlaringizni aniqlab olishning eng yaxshi yo'li bir qancha xizmat joylarida harakat qilib ko'rishingizdir. Men yoshligimda yuzlab inom va qobiliyat imtihonlarini olganman, lekin o'qitish inomim borligini uni amalda bajarganimdan keyingina tushunganman. Men o'qitish uchun imkoniyatlarni qabul qilganimdan keyingina natijani ko'rib, boshqalardan buning tasdig'ini eshitganman va keyinchalik Xudo menga shu inomni berganligini tushunganman. Ko'pgina kitoblar topish yo'lini teskari jarayon bilan bajaradi. Ular avval ruhiy inomingni aniqlab olgin, keyin qayerda xizmat qilishingni bilasan deydi. Aslida teskarisi to'g'ridir. Xizmat qilishni boshlang. Bir qancha xizmat joylarida harakat qilib ko'ring va shundagina nima inom berilganligini bilasiz. Xizmat qilishni boshlamas ekansiz, nimada yaxshi ekanligingizni bila olmaysiz. Sizda o'zingiz bilmagan bir qancha qobiliyatlar va inomlar bor. Chunki siz ularni oldin ishlatib ko'rmagansiz. Shuning uchun men sizga ilgari bajarmagan ba'zi ishlarni bajarishingizni maslahat beraman. Qaysi yoshda bo'lsangiz ham, men sizdan tajriba qilib ko'rishni maslahat beraman. Men qobiliyatlarimni 70 va 80 yoshlarda aniqlagan kishilar bilan uchrashganman. Men bir ayolni taniymanki, u 90 yoshida 10 kilometrlik poygani yutgan va 88 yoshgacha yugurish bo'yicha qobiliyati borligini bilmagan. Inomingizni biror joyda ko'ngilli ishlashdan oldin kashf qilishga harakat qilmang. Xizmat qilishni boshlang. Siz inomlaringizni xizmat qilish orqali topasiz. O'qitishni yoki boshqarishni yoki tashkillashtirishni yoki biror musiqa asbobini chalishni yoki yoshlar bilan ishlashni sinab ko'ring. Siz hech qachon toki sinab ko'rmaguncha nimada yaxshi ekanligingizni bila olmaysiz. Agar bu ish bermasa, buni muvaffaqiyatsizlik emas, balki tajriba deb nomlashingiz mumkin. Siz bora-bora nimada yaxshi ekanligingizni o'rganasiz. Qalbingizni va shaxsiyatingizni o'ylab ko'ring. Pavlus shunday maslahat bergan. Har kim o'z ishini muhokama qilsin. Shunda boshqaning ishiga qarab emas, o'z ishiga qarab tahsin oladi. Yana bir bor aytaman. Sizni yaqindan taniydigan kishilardan fikrlarini so'rash juda foydalidir. O'zingizdan savollar so'rang. Men nimani qilishni juda yaxshi ko'raman? Qachon men to'liq hayot ekanligimni his qilaman? Agar men biror vaqtni yo'qotib qo'ysam nima qilaman? Men komanda bilanmi yoki o'zim xizmat qilishni yaxshi ko'ramanmi? Men introvertmi yoki ekstravertmi? Men ko'p o'ylovchimi yoki ko'p his qiluvchimi? Men nimani ko'proq yoqtiraman? Raqobatlashishnimi yoki birgalikda ishlashnimi? Hayotingizni qayta ko'rib chiqing va u sizni qanday shakllantirgani haqida o'ylang. Muso isroilliklarga shunday degan edi. Xudo bilan birga yurganingizdan nimalarni o'rgangan bo'lsangiz, ularni bugun yodga oling. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.